Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Postignut načelni dogovor o gradskoj vlasti SPS, SRS i DS, ali bez personalnih rešenja. Odluka o mogućoj vladi ovih stranaka tek sledi, izjavio Ivica Dačić. Rusija, Indija i Kina za obnavljanje pregovora Beograda i Prištine o statusu Kosova. Specijalno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv 34 osobe zbog krađe u gradskoj čistoći. Inflacija u Srbiji u aprilu 1,5%, najviše poskupila hrana. 19.500 poginulih, najnoviji crni bilans zemljotresa u Kini. Teniser Janko Tipsarević izgubio u trećem kolu Hamburga. Novak Đoković za četvrt finale danas igra sa Ivom Karlovićem. U Srbiji sutra sunčano i toplo, najviše 28 stepeni. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako bi reagovala Evropska unija u slučaju formiranja vlade radikala i DSS-a, Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije.
Neće biti uopšte jednostavno, to nije više ni funkcionalno podržavati se kroz samo kroz civilni sektor, kroz medije i kroz humanitarnu pomoć. Sad su u pitanju ili ozbiljni strukturalni pristupni fondovi Evropskoj uniji ili pet pristupni instrumenti pomoći. Zaista ne bih smela da kaže šta bi Evropska unija uradila.
Kako u Srbiji žive oboleli od SIDE?
Problem sa terapijom jer terapija nije uvek dostupna. Znači, dolazi do povremenih nestašica koje nekad traju i do mesec dana, nekad dva do tri, nekad i više, zavisi kako kad.
Profesorka Srbijanka Turalić o podatku da gotovo šestina građana Srbije nema završenu osnovnu školu, a da je više od 40% funkcionalno nepismeno.
Brojevi sami zabrinjavaju. S druge strane, tome treba dodati i to ne treba nikad gubiti iz vida. I rezultate PISA istraživanja, jer oni govore i o kvalitetu znanja onih koji nisu u ovoj statistici, koji imaju školu. Mi stojimo jako, jako loše.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ivica Dačić, predsednik Socijalističke partije Srbije, izjavio je da će danas u 5 sati u vladi Srbije ta stranka sa Demokratskom strankom Srbije nastaviti razgovore razmatranjem osnovnih principa za formiranje nove vlade. Mislimo da bi predloženi principi trebalo da budu dopunjeni principima socijalne pravde, rekao je Dačić i istakao da posle toga slede razgovori o formiranju parlamentarne većine. Posao je završen tek kada se završi koalicioni sporazum, a o njemu će odlučiti glavni odbor SPS-a kada za to bude vreme, rekao je Dačić pre početka sednice predsjedništva SPS-a. On je rekao da sa DSS-om ima načelnih dogovora o formiranju gradske vlasti u Beogradu, ali da se nije razgovaralo o personalnim rešenjima. Lider SPS-a saopštio je da će za sada prvo razgovarati sa DSS-om, a posle i sa Demokratskom strankom. Predstavnici beogradskih lista Srpske radikalne stranke, Demokratske stranke Srbije i Socijalističke partije Srbije u ovom trenutku trebalo bi da počnu konferenciju za novinare na kojoj će saopštiti rezultate razgovora o eventualnom formiranju gradske vlasti u Beogradu. Tamo je naš novinar koji će nam u telefonskom javljanju uživo za desetak minuta preneti najnovije informacije sa ovog događaja. Tomislav Nikolić, zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke, izjavio je da bi prema ranijim dogovorima danas trebalo da bude održan trojni sastanak predstavnika SRS, SPS i DSS. Očekujemo da formulišemo osnove za koaliciju, napravimo dogovor i da to bude buduća vlada Srbije, rekao Nikolić Tanjugu. Predstavnici koalicije za Evropsku Srbiju danas će razgovarati sa zvaničnicima Bošnjačke liste za Evropski Sandžak o formiranju parlamentarne većine i nove vlade Srbije. Lista za Evropsku Srbiju započinje pregovore sa koalicijom SPS, PUPS, JS i u ovom konkretnom trenutku mesto u budućoj vladi nisu tema. Razgovara se o mogućnosti stvaranja normalnog partnerskog odnosa, izjavio je za Blic lider Demokratske stranke i predsjednik Srbije Boris Tadić. Rusija, Indija i Kina zalažu se za obnavljanje pregovora Beograda i Prištine o statusu Kosova, izjavio je danas šef ruske diplomacije Sergej Lavrov u Jekaterinburgu, nakon trosatnog neformalnog susreta sa kolegama iz tih zemalja. Mi smo se izjasnili o kosovskom problemu. Smatramo da on treba da se rešava isključivo na osnovu međunarodnog prava, rekao je Lavrov. Bivši pripadnik oslobodilačke vojske Kosova Haradin Balja i prebačen je juče iz Haga u Francusku na izdržavanje kazne od 13 godina zatvora na kojeg ga je Haški tribunal osudio zbog zločina na Kosovu 98. saopštio jutros taj sud. Pred Vrhovnim sudom Srbije u ponedeljak će biti nastavljeno suđenje za ubistvo funkcionera Srpskog pokreta obnove u insceniranoj nesreći na Ibarskoj magistrali. Suđenje će biti održano u Palati pravde, saopšteno iz Vrhovnog suda. Ibarska je drugi slučaj u 161 na godinu dugo istorije te institucije da je otvoren pretres u nekom predmetu. Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je danas optužnicu protiv 34 člana grupe u aferi Gradska čistoća zbog zločinačkog udruživanja, zloupotrebe službenog položaja, pranja novca i poreske utaje. Tužilaštvo je saopštilo da su optuženi pribavili imovinsku korist od 374 miliona dinara. Rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu osudio je danas pretnje smrću profesoru Čedomiru Čupiću i njegovoj porodici i pozvao nadležne organe da pronađu odgovorne. Čupić je dobio pismo u kojem mu se preti smrću zbog njegovih izjava o premijeru Srbije Vojislavu Koštunici. Inflacija u Srbiji u aprilu iznosila 1,5%, a godišnji rast potrošačkih cena dostigao je 14,6%, saopštio Republički zavod za statistiku. U aprilu su najviše porasle cene hrane za koje je potrebno izdvojiti 3,7% više novca nego u martu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U tematskom delu najprije o pregovorima o formiranju nove srpske vlade. Postavlja se pitanje da li će se eventualna koalicija Srpske radikalne stranke, Demokratske stranke Srbije i socijalista na gradskom nivou odraziti i na republički nivo, koji bi ovim političkim grupacijama omogućio formiranje vlade. Predsednik izvršnog odbora Demokratske stranke Marko Đurišić za naš program kaže da ne očekuje da bi eventualni dogovor radikala, socijalista i narodnjaka na gradskom nivou automatski značio i formiranje identične koalicije i na republičkom.
Ta koalicija matematički po broju poslanika koje stranke imaju može da se napravi i na republičkom nivou, ali mislim da je to politički neodrživo, zato što to nisu političke ideje za koje su se građani opredelili na ovim izborima u većini. Mislim da to ne bi bila stabilna vlada, vlada koja bi Srbiji omogućila da se ubrzano razvija, približava Evropi, privlači strane investicije, otvara nova radna mesta. Znači sve ono što smo videli u poslednjih nekoliko dana, kampanje što je naša lista već obezbedila pre izbora, zbog čega ja duboko verujem da su građani u ovolikom broju dali nama poverenje, to sad sigurno se ne bi nastavilo sa jednom takvom vladom. I sigurno ne bi donelo Srbiji stabilnost, bolji život građana, veće investicije i sve ono zašto se najveći broj građana glasajući za listu za Evropsku Srbiju opredelio na ovim izborima i iz tog razloga ja ne očekujem da će tako nešto sresti.
Marko Đurišić iz Demokratske stranke u izjavi za naš program. Socijalistička partija Srbije ima više dodirnih tačaka sa DSS-om i Srpskom radikalnom strankom kada je reč o nacionalnim pitanjima, ali sa druge strane socijalne retorike i mogućnost članstva u Evropskoj socijalističkoj internacionali čini je bližom koaliciji okupljenoj oko Demokratske stranke, ističe politički analitičar Zoran Stojiljković. O mogućnosti da se na različitim nivoima vlasti formiraju i različite koalicije, Stojiljković kaže.
Ja ne isključujem, iako je logičnije da jedna formula na nacionalnom planu odgovara i na onima i na nivou regija, gradova i lokalnih samouprava, da se ovoga puta recimo napravi aranžman u kome bi se socijalisti našli sa radikalima i DSS-om u Beogradu, a sa demokratama i predstavnicima manjina i vladi. To nije tako običajna praksa, ali nije ni praksa koja nije viđena. To bi naravno otežano pokazivala ili pokazivala relativnu nestabilnost, sigurnost i nestabilnost jedne ili druge kombinacije u kojoj je realno onda očekivati da bi pod određenim tenzijama praktično SPS onda išao ka doslednjoj varijanti i na jednom i na drugom nivou.
Politički analitičar Zoran Stojiljković. Pitanje je i kako bi Evropska unija reagovala kada bi Srbija dobila vladu radikala i DSS-a. Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, kaže za naš program da će se Evropska unija u tom slučaju naći pred teškim izazovom jer je u Srbiju uložila ogromna sredstva.
Da li sada da prestane da investira jednostavno dalje u ono što je već započela ili zbog bojkota ovih neprihvatljivih političkih opcija i da onda opet nehotice ili svesno kažnjavaju ostatak Srbije ili da napravi neverovatan kompromis da sa tako direktnim najavama da neće biti saradnje sa Haškim tribunalom na neki način nastavi da podržava Srbiju kroz institucije. Neće biti uopšte jednostavno, to nije više ni funkcionalno podržavati Srbiju samo kroz civilni sektor, kroz medije i kroz humanitarno humanitarnu pomoć. Sad su u pitanju ili ozbiljni strukturalni pristupni fondovi Evropskoj uniji ili pet pristupni instrumenti pomoći, tako da zaista ne bih smela da kažem šta bi Evropska unija uradila u slučaju DSS radikalske vlade, osim što pretpostavljam da bi onda valjda konačno shvatila da Vojislav Koštunica zaista nema nikakve proevropske ambicije za Srbiju.
Jelena Milić u izjavi za naš program. Kosovska policija odbacila optužbe Srpskog nacionalnog veća Kosova da albanski pripadnici te službe vrše pritisak na lokalne Srbe. U srpskim sredinama centralno Kosova nema Srba u KPS-u jer su nakon proglašenja nezavisnosti odbili da rade. Iz Prištine Ana Mari Repić.
Pripadnici kosovske policijske službe ne prave razlike po nacionalnoj pripadnosti u izvršenju zadataka, kaže portparol kosovske policijske službe Arben Beka. Ovako je portparol policije odbacio optužbe Srpskog nacionalnog veća da albanski pripadnici policije izazivaju nesigurnost u srpskoj zajednici. Beka kaže da policija radi prema propisima.
To akuzajan pa bazan.
Takve optužbe se ne zasnivaju na činjenicama, kaže Arben Beka. Srpsko nacionalno veće je zatražilo od predstavnika međunarodne zajednice da se srpski policajci bezuslovno vrate na posao u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Predsednik Srpskog nacionalnog veća Dragan Velić objašnjava zašto.
Mi smo tražili zbog nestabilnosti i nebezbednosti, zbog sve češćeg šikaniranja pretežno srpske omladine, znači u Gračanici i srpskim sredinama, gde su KPS policajci srpske nacionalnosti napustili, znači, KPS službu u znak, znači, revolta protiv jednostranog nelegitimnog proglašenja nezavisnosti Kosova.
Međutim, Arben Beka kaže da svi radnici policije rade na osnovu etičkog kodeksa. Mi radimo na sprovođenju kosovskih zakona. Ako dođe do prekršaja u saobraćaju, onda se svako zaustavljanje vozila obavlja kada se primeti prekršaj. Ako se pogleda procenat saobraćajnih prekršaja, onda to ne stoji. Nema podele na nacionalnoj osnovi, kaže Beka. Srbi od kraja februara odbijaju da rade pod komandom KPS-a jer smatraju da time priznaju državu Kosovo. U kosovskoj policijskoj službi ima 710 pripadnika srpske zajednice, a do sada oko 250 je suspendovano uz novčanu nadoknadu. Arben Beka kaže da o suspenziji odlučuje policijski inspektorat. Odluka o sudbini suspendovanih policajaca biće doneta po okončanju istrage. Inače, pojedini srpski pripadnici KPS-a se vraćaju na posao, kaže Beka. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Slušate još jednom najvažnije vesti. Postignut načelni dogovor od gradskoj vlasti, SPS, SRS i DSS, ali bez personalnih rešenja. Odluka o mogućoj vladi ovih stranaka tek sledi, izjavio Ivica Dačić. Rusija, Indija i Kina za obnavljanje pregovora Beograda i Prištine o statusu Kosova. Specijalno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv 34 osobe zbog krađe u gradskoj čistoći. Inflacija u Srbiji u aprilu 1,5%, najviše poskupela hrana. 19.500 poginulih, najnoviji crni bilans zemljotresa u Kini. Teniser Janko Tipsarević izgubio u trećem kolu Hamburga, Novak Đoković za četvrtfinale danas igra sa Ivom Karlovićem. U Srbiji sutra sunčano i toplo, najviše 28 stepeni.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Informacije iz sveta. Više od 19.500 ljudi poginulo u zemljotresu koji je u ponedeljak pogodio kinesku provinciju Sichuan, javlja Xinhua. Nekoliko desetina hiljada ljudi je nestalo. Vodeća svetska firma za procene šteta Air Worldwide saopštila je da će šteta razornog zemljotresa u Kini biti veća od 20 milijardi dolara. Najmanje 12 ljudi poginulo je danas u samoubilačkom napadu na jugozapadu Afganistana, od kojih 7 civila i petorica policajaca. Meta napada bila je patrola policije u distriktu Delram. Komitet predstavničkog doma Američkog kongresa preporučuje da se skoro za trećinu umanje sredstva koje administracija predsjednika Georgea Busha traži za izgradnju antiraketnog sistema u Evropi. Komitet predstavničkog doma za naoružanje, koji je pod kontrolom demokrata, juče je zatražio da se odobri za $232 miliona manje sredstava od ukupno 712 miliona. Američki predsjednik George Bush izjavio je danas da će Sjedinjene Američke Države Izraelu pružiti podršku u borbi protiv terorističkih grupa. Bush na svojoj posljednjoj bliskoistočnoj turneji prisustuje svečanostima obeležavanja 60. godišnjice osnivanja Izraela. Sabina Čabaravdić.
Amerika je uz vas u razbijanju terorističkih mreža i uskraćivanja utočišta ekstremistima, poručuje američki predsjednik zastupnicima Kneseta. On je upozorio da bi odobrenje Iranu da posjeduje nuklearno naoružanje bila neoprostiva izdaja budućih generacija. Izrael ima nešto više od 7 miliona stanovnika, ali kada se suprotstavite terorizmu i zlu, jaki ste kao da vas je 307 miliona, jer je Amerika uz vas, rekao je Bush. Izraelski predsjednik Šimon Peres sinoć izrazio duboku zahvalnost Sjedinjenim Američkim Državama za podršku Izraelu od njegova osnutka 1948. godine. Podsjetio je da je tadašnji predsjednik Harry Truman bio prvi državnik koji je priznao Izrael. Bez vaše podrške cilj stvaranja države Izrael bio bi nemoguć, rekao je Peres. On je spomenuo zasluge svih posljeratnih američkih predsjednika i kazao da je američko-izraelsko prijateljstvo vrhunac doživjelo s predsjednikom Bushom.
This is a Thanksgiving party.
Ovo je svečano zahvalnosti veličanstvenoj naciji i njenom lideru, Georgeu Walkeru Bushu, čovjeku punog vjere, koji ne odgađa odluke, čovjeku koji je uvijek u službi najvećih američkih vrijednosti. Američki je predsjednik uzvratio kako su Sjedinjene Američke Države i Izrael najstariji i najbolji prijatelji na svijetu, naglasivši kako su put slobode i demokratije najbolji put u borbi protiv tiranije i terorizma. Bush izrazio nadu da će svako dijete na Bliskom istoku živjeti u miru i slobodi. George Bush danas je posjetio ruševine utvrđenja u pustinji Masada, koju Izraelci smatraju simbolom otpora, jer se prema predanju 70. godine nove ere Židovi koje su opkolili Rimljani nisu htjeli predati, nego su izvršili samoubistvo. Američki je predsjednik spomenik nazvao inspiracijskim monumentom hrabrosti i žrtvovanja, uz poruku da Masada više neće pasti, što je dio zakletve koju polažu izraelski vojnici.
Još dve vesti iz sveta, duhovni vođa Tibetanaca Dalaj Lama, koji je danas doputovao u petodnevnu posjetu Njemačkoj, ponovio da se zalaže za autonomiju Tibeta, a ne nezavisnost, kao i da Tibetanci žele da žive u harmoniji sa Kinom. Kako su prenijele agencije, posljednja posjeta Dalaj Lame Njemačkoj dovela je do zatezanja njemačko-kineskih odnosa. Italijanska policija uhapsila je 385 ljudi, od kojih 268 stranaca, u opsežnoj akciji u sklopu borbe protiv kriminala i ilegalne imigracije. Među uhapšenima najviše Rumuna i državljana zemalja Magreba. Srpski teniser Janko Tipsarević nije uspio da se plasira u četvrtfinale turnira Master serije u Hamburgu, pošto je danas izgubio od 78. igrača sveta Španca Alberta Montanjajsa sa 2-0 u setovima 2-6 i 1-6. U četvrtfinalu Španac će se sastati sa boljim iz današnjeg meča između Novaka Đokovića i hrvatskog tenisera Ive Karlovića. Hrvatska vlada bi do kraja iduće godine trebalo da reši zahtjeve za stambeno zbrinjavanje izbjeglih Srba, bivših nosilaca stanarskih prava, potvrdio je našem radiju potpredsjednik vlade Hrvatske Slobodan Uzelac. Ukupno je podnijeto nešto više od 13.000 zahtjeva, a pozitivno rešeno skoro od 5.000. Uzelac kaže da rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na područjima od posebnog državnog staranja nije ograničen.
Kad je riječ o obnovi, treba dovršiti organiziranu obnovu ili isplate potpore za obnovu, i to za 70% preostalih rješenja u 2008. a ostatak u 2009. godini. Drugo, treba dovršiti rješavanje žalbi u drugostupanjskom postupku, i to 70% u 2008. i 30% u 2009. godini. Uz to treba izmijeniti i dopuniti zakon o obnovi tako da osobe koje su izgubile stanarsko pravo imaju pravo na organiziranu obnovu svojih obiteljskih kuća ili na obnovu stana u kojem imaju status zaštićenog najmoprimca. I konačno, uništenu ili oštećenu privatnu imovinu koja se nalazi izvan područja važenja zakona o obnovi vlada će nadoknaditi posredstvom instituta obeštećenja ili priznavanja prava na obnovu. A kad je riječ o stambenom zbrinjavanju, sve zahtjeve za stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanarskog prava na i izvan područja od posebne državne skrbi treba riješiti do kraja 2009. godine.
Slobodan Uzelac, potpredsjednik hrvatske vlade, u izjavi za naš program. Za razliku od nekih mjesta u kojima se bivšim nosiocima stanarskih prava dodeljuju adekvatni stanovi, u Karlovcu je izgrađena, na primjer, potpuno nova zgrada, u većini mjesta kao u Kninu ljudi su veoma nezadovoljni i tvrde da žele da ih smeste u oronule objekte. Predstavnica Hrvatskog helsinškog odbora Iris Vasiljević.
Nama se sve više obraćaju građani bivši nositelji stanarskih prava i negoduju jer im se u regionalnom uredu za prognanike nude neuvjetni stanovi. Obilaskom nekih od tih stanova utvrdili smo da se zaista radi o devastiranim suterenima, montažnim objektima, niskim prizemljima, starim zgradama za koje je potrebna detaljna rekonstrukcija. Inače, smatram da su bivši nositelji stanarskog prava najugroženija kategorija građana, samim tim što se njihovi zahtjevi tek sad rješavaju, neki 12 godina nakon podnošenja. Sada se rješavaju slučajevi osoba koje su podnijele zahtjev 96. 97. godine i postavlja se pitanje koliki će broj slučajeva uopće moći biti riješen.
Iris Vasiljević iz Hrvatskog helsinškog odbora. U ovom trenutku vraćamo se na političku situaciju u Srbiji. Kao što smo javili na početku emisije, predstavnici Srpske radikalne stranke, Demokratske stranke Srbije i Socijalističke partije Srbije drže konferenciju za novinare na kojoj bi trebalo da saopšte rezultate razgovora o eventualnom formiranju gradske vlasti u Beogradu. Na licu mesta je Iva Martinović. Da li su potvrđene informacije da su SRS, DSS i SPS postigli dogovor i da će gradonačelnik biti radikal Aleksandar Vučić?
Ne, ova informacija nije potvrđena oko toga da će Aleksandar Vučić biti gradonačelnik. On lično obratio se novinarima i rekao da postoji volja za formiranje zajedničke gradske uprave koju bi činili Srpska radikalna stranka, DSS i SPS i da su usvojili principe o funkcionisanju gradske vlade. Međutim, on za sada nije spominjao da je postignut dogovor da on bude gradonačelnik Beograda, kako su juče nezvanično javili mediji, i rekao je da se razgovori o kadrovskim rješenjima nastavljaju. Ovoj konferenciji za novinare ne prisustvuje Aleksandar Popović iz DSS-a, kako je bilo najavljeno, već je umjesto njega ovdje Andreja Mladenović, portparol Demokratske stranke Srbije, i Aleksandar Antić iz Socijalističke partije Srbije. Konferencija za novinare je u toku, ali ono što bih ja još dodala jeste da je uoči početka ove konferencije ispred hotela Holiday Inn, gdje se održava ova konferencija, okupili su se mladi iz Pokreta Evropa nema alternativu, koji su razvili transparent Ne dam ti Beograd, a na nekoliko metara od njih okupio se podmladak Srpske radikalne stranke, koji su dolazak Aleksandra Vučića propratili aplauzom. Mladi iz Evropskog pokreta propratili su ga uzvicima. Negodovanja, incidenata nije bilo, a ovoj konferenciji prisustvuju i ovi mladi iz Srpske radikalne stranke, a tu je i Srećko Šekeljić iz Pokreta Evropa nema alternativu.
Na početku tvog javljanja rekla si da je Aleksandar Vučić iz radikalne stranke izjavio da je na gradskom nivou dogovoreni su principi za vladanje na gradskom nivou. Ako bi bila u pitanju ova koalicija SPS-a, DSS-a i radikala, ista priča je. I kada se govori o pregovorima o formiranju vlade Srbije, da li ima tu nekih novih informacija, pošto bi Socijalistička partija Srbije danas trebalo da razgovara i o vladi Srbije sa DSS-om danas popodne u 17 sati?
Ja pretpostavljam da će o tome biti reči na ovoj konferenciji, ali kao što sam rekla, ona je u toku, a budući da su oni koji će se danas obratiti na ovoj konferenciji najavili da će odgovoriti na sva novinarska pitanja, tako da pretpostavljam da ćemo i taj odgovor imati.
Hvala Iva. Iva Martinović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Broj obolelih od HIV-a i AIDS-a u Srbiji niti raste niti opada, ali zabrinjava podatak da se svega 4% građana testira na ovu bolest, rekao je ministar zdravlja Tomica Milosavljević povodom dana sećanja na preminule od SIDA. Dan sećanja biće obeležen u nedelju u 18 gradova širom Srbije.
Bez obzira što je incidenca bolesti u Srbiji na nivou koji nije takav da nas svrstava u zemlje ogromne incidence i velikog rizika što se samog broja tiče, razumevanje ovog problema je još uvek nezadovoljavajuće, procenat testiranja je još uvek nezadovoljavajući. Poslednjih nekoliko godina Srbija ima jasno definisan nacionalni program, ima jasno iskazanu podršku Globalnog fonda Ujedinjenih nacija i jačanje nacionalnog odgovora decentralizacijom ključnih zdravstvenih usluga, glavni projekat koji se sprovodi od 2007. godine. Ciljevi tog projekta su da se spreči širenje HIV-a kod osoba sa povećanim rizikom, da se obezbedi kontinuitet usluga, nege i tretmana za osobe koje žive sa HIV-AIDS infekcijom, da se obrazuje okruženje koje pruža podršku naporima u prevenciji HIV-a i da se jačaju kapaciteti zdravstvenog sistema za razvoj efektivnih, efikasnih i dostupnih usluga u oblasti infekcije.
Ministar zdravlja Srbije Tomica Milosavljević. Od 85. do danas u Srbiji je registrovano 2200 zaraženih osoba, od čega je 1390 već obolelo, a 923 umrlo od AIDS-a. U toku prošle godine otkriveno je 90 novo zaraženih. Uroš Radulović, predstavnik mreže organizacije osoba koji žive sa SIDom, kaže da se oboleli od ove bolesti, uprkos tome što su lekovi besplatni, susreću sa čitavim nizom problema.
Trenutno danas u Srbiji imamo problem sa ARV terapijom. To je terapija koja omogućava njihovo normalno funkcionisanje, znači ona praktično održava ih u životu. Jel? I imamo problem sa tom terapijom jer terapija nije uvek dostupna. Znači dolazi do povremenih nestašica koje nekad traju i do mesec dana, nekad dva do tri, nekad i više, zavisi kako kad. Isto tako, nailazimo na problem sa nestašicom reagenasa. To su testovi koji su takođe neophodni u lečenju, isto kao i sama terapija. Moram da pomenem takođe uslove za lečenje na infektivnoj klinici koji su zaista jako, jako loši. Naravno, tu je i diskriminacija, nažalost, koja postoji u svim sferama.
Uroš Radulović iz organizacije osoba koje žive sa SIDom. Gotovo šestina građana Srbije nema završenu osnovnu školu. Istraživanje Republičkog zavoda za statistiku pokazuje da od oko 7,5 miliona građana Srbije bez Kosova više od 1,2 miliona nema osnovno obrazovanje, a da je 3,5% potpuno nepismeno. Želimir Bojović.
Rezultati testova čitanja u Srbiji pokazali su da su oko 40% onih koji su se izjasnili kao pismeni zapravo nepismeni, dok je na testu pisanja taj procenat građana još i veći. Istraživanje Republičkog zavoda za statistiku pokazuje da među polupismenim građanima ima najviše onih koji su završili između 4 i 7 razreda osnovne škole. Slavica Vukojičić, metodološkinju Republičkom zavodu za statistiku, za Radio Slobodna Evropa kaže.
U tom ukupnom broju, znači računa se da je bez školske spreme, znači nepismenih, 227.039. Procent ima to otprilike negde oko 3,45. Od ukupno stanovništva staro 15 i više godina imamo 126.127 ljudi koji je završilo od 1 do 3 razreda osnovne škole. Između 4 i 7 razreda je 896.847.
Istraživanje još pokazalo da se više od polovine odraslih građana Srbije, kada se govori o njihovom stepenu obrazovanja, nalazi u rasponu od nepismenih do nesvršenih srednjoškolaca. Pored toga, 3,5% stanovništva je nepismeno, 6,5% nikada nije išlo u školu, 22% nema kompletno osnovno obrazovanje, a 24% građana Srbije nema završenu srednju školu. Srbijanka Turajlić, profesorka na Univerzitetu u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da su ovi rezultati dvostruko zabrinjavajući.
Oni su zabrinjavajući prvo kad pogledate apsolutne cifre, one su gotovo neverovatne, dakle brojevi sami zabrinjavaju. S druge strane, tome treba dodati, i to ne treba nikad gubiti iz vida, i rezultate PISA istraživanja, jer oni govore i o kvalitetu znanja onih koji nisu u ovoj statistici, koji imaju školu. I jedno i drugo kad saberete, vi vidite da mi u 21. veku, koji je svet proglasio za vek znanja, stojimo jako, jako loše.
Međutim, lingvista Vlado Đukanović za Radio Slobodna Evropa ističe da ovi podaci ne trebaju previše da brinu, jer se broj nepismenih ipak svake godine sve više smanjuje.
Mene ovi podaci ne zabrinjavaju toliko, jer je obuhvat dece školama u poslednjih 15-20 godina vrlo blizu 100%. Tako da ćemo mi u perspektivi imati u stvari sve polupismeniju naciju. Dakle, naš problem nije toliko nepismenost, naš problem je u stvari polupismenost. To je siva zona koja zahvata veoma veliki procenat ljudi.
Neka istraživanja pokazuju da je Srbija jedna od retkih zemalja u Evropi u kojoj se za poslednjih 15 godina broj visoko obrazovanih građana smanjio. Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Postignut načelni dogovor o gradskoj vlasti SPS, SRS i DSS, ali bez personalnih rešenja. Odluka o mogućoj vladi ovih stranaka tek sledi, izjavio Ivica Dačić. Rusija, Indija i Kina za obnavljanje pregovora Beograda i Prištine o statusu Kosova. Specijalno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv 34 osobe zbog krađe u gradskoj čistoći. 19.500 poginulih, najnoviji crni bilans zemljotresa u Kini. U Srbiji sutra sunčano i toplo, najviše 28 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Lep dan vam žele Andreja Backović i Zoran Glavonjić.